Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la emisiunea Destinații. Mă bucur să ne reîntâlnim după o săptămână. Sunt Ioan Paicu și l-avem invitat astăzi în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați venit!
Bine v-am găsit!
În ediția de data trecut ne-ați prezentat atributele măreției lui Dumnezeu și ne-ați explicat că acestea sunt spiritualitatea, personalitatea, viața și infinitatea și mai rămăsese un singur atribut al lui Dumnezeu dintre atributele măreției pe care le-ați enumerat, să ni-l prezentați, și anume imutabilitatea lui Dumnezeu. Ce înseamnă imutabilitatea?
Imutabilitatea este capacitatea lui Dumnezeu de a rămâne veșnic neschimbat, același. Și avem în Sfânta Scriptură, Dumnezeu este același și ieri și așa în veci. Această însușire sau această caracteristică îl descrie pe Dumnezeu ca neschimbător. Apostolul Pavel spune, în altă parte, în el nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Acest lucru are implicații destul de importante, pentru că atunci când vorbim de imutabilitate, vorbim și de consecvența lui Dumnezeu, dar nu atât de mult că își propune să fie consecvent, cât că natura lui este neschimbătoare. El nu trebuie să-și propună treaba aceasta. Nu există nici schimbare, să spunem, cantitativă în Dumnezeu, adică El, dacă este atotputernic, rămâne mereu așa. Deci nu sunt momente când Dumnezeu este mai puțin puternic, e neputincios, chiar dacă uneori în Sfânta Scriptură sunt pasaje care par să sugereze că Dumnezeu nu a intervenit sau în viața noastră sunt momente când Dumnezeu pare neputincios. Nu este așa deloc. Dumnezeu este neschimbător, mai mult decât atât este neschimbător și din punct de vedere calitativ, adică la nivelul relației, la nivelul dragostei, tot ce înseamnă Dumnezeu este același. Dacă este dragoste, nu sunt perioade când Dumnezeu este mai puțin dragoste, chiar dacă noi avem impresia uneori că dacă Dumnezeu ne mai instruiește pedagogic, ne mai disciplinează, Dumnezeu este mai puțin dragoste, nici pe departe nu. Acest lucru nu se întâmplă. Sunt, într-adevăr, aspecte în Scriptură care arată o aparentă schimbare în Dumnezeu. Mă refer la momentele când, după cum spune Scriptura, lui Dumnezeu a părut rău că l-a creat pe om. Atunci când a adus potopul, i-a părut rău. Acum, oamenii au încercat să explice pe cum i-a părut rău lui Dumnezeu. Dacă în atoștiința lui l-a creat pe om, cum să-i pare rău? Înseamnă că Dumnezeu își schimbă deciziile, nu a prevăzut de la început? Nu, nici pe departe. Sunt doar numite antropomorfisme. Sunt doar exprimări care să ne ajute pe noi să înțelegem niște stări de lucru, dar nici pe departe Dumnezeu nu este în felul acesta.
Ține de maniera antropică de exprimare, da, antropică ca să înțeleagă omul. Da,
numite antropomorfism, antropopasism, dacă ne gândim la sentimente, la trăiri interioare, mai avem în Osea, unde spune Dumnezeu, mi se zbate inima în mine. Dacă luăm așa, Dumnezeu are inimă, cum avem noi, are aceleași trăiri. În același timp, este destul de important să înțelegem că această imutabilitate în Dumnezeu sau a lui Dumnezeu nu înseamnă inactivitate. Aristotel vorbea de nemișcatul mișcător, cel care acționează toate lucrurile, dar nu el stă nemișcat. De ce spunea acest lucru? În filozofia greacă, cel puțin în concepția lui Aristotel, mișcarea înseamnă schimbare. Ideea de a te deplasa de la un punct la altul înseamnă schimbarea stării și nu se admitea ca în Dumnezeu să fie schimbare.
Și opusul fiind perfecțiunea, care înseamnă nemișcare.
Da. Și dacă el poate să miște toate lucrurile, de ce are nevoie să se miște el? Această arestare a lui Dumnezeu într-un punct mi se pare puțin forțată. Pentru că Dumnezeu este liber. Oricum are capacitatea să fie omniprezent și omniprezența în sine înseamnă mișcare, dacă mergem pe această idee. De aceea nu ar fi o forțare să acceptăm teoria lui Aristotel în această privință. Deci, repet, imutabilitatea nu înseamnă lipsa activității. Bineînțeles că în filozofie mai era și ideea că Dumnezeu ca monadă, pentru a intra în contact cu creația, prin urmare a avea o schimbare a stării, a creat diada, tocmai pentru a intermedia această, el nu se atinge, el stă nemișcat. Nu știu, mi se pare mai degrabă ideea unui Dumnezeu neputincios. Ești incapabil să intri în contact cu creația.
E ca în gnosticism, unde e un creator, dar care nu este Dumnezeul cel mare.
Da.
Care este un demiurg.
Da, 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 da. Și acest lucru, mă rog, adăunat, asimilarea acestei idei în creștinism a dus la o altă teorie care încă există, teologia procesuală, care ne spune că Dumnezeu se dezvoltă odată cu derularea istoriei. Și sunt aici, sunt influențe panenteiste, sunt influențe care țin de o imanentizare deplină a lui Dumnezeu în creație și se elimine cumva ideea de transcendență a lui Dumnezeu.
Sunt convins că o să reluăm lucrurile acestea când vom vorbi despre imanență și transcendență.
Da, și faptul că această teologie procesuală merge pe ideea că Dumnezeu nu este tot știutor, dar el capătă cunoaștere odată cu derularea istoriei, omul prin acțiunea sa poate contribui la cunoașterea lui Dumnezeu, este totuși o degradare destul de mare a lui Dumnezeu în ochii oamenilor. Adică mi se pare foarte ciudat cum poți să spui că Dumnezeu se dezvoltă odată cu istoria. Eliminăm ideea atotștiinței lui Dumnezeu și ar trebui să le avem în vedere toate aceste atribute ale măreției. Ele au o consecvență între ele. Dacă este tot știutor, înseamnă că el n-are nevoie ca cineva să-l învețe ceva, să-i spună ceva, el nu află lucruri. El le știe. Le știe și nu doar că prevede, nu doar că aproximează ce se va întâmpla.
Și nu-i vin din afară, pentru că el le-a creat.
Exact, el le-a creat. Lucrul ăsta e foarte interesant. De aceea cunoașterea Dumnezeu nu este un proces. Adică Dumnezeu începe demersul cunoașterii și se dezvoltă doar. Acest proces este caracteristic ființelor create. Noi ne naștem pe pământ, începem să cunoaștem și cunoașterea e un proces care durează toată viața. La Dumnezeu nu este. El nu are nevoie să învețe, să cunoască ceva, să afle ceva. El știe totul în același timp.
Domnule pastor, în momentul în care am început acest subiect al atributelor lui Dumnezeu, în prezentarea pe care ne-ați făcut-o, ne-ați spus că există două categorii de atribute. Sunt atributele măreției, despre care ne-ați vorbit și ați încheiat subiectul vorbindu-ne astăzi despre imutabilitatea divină, și sunt atributele bunătății sau atributele morale. Începem de aici să vorbim despre atributele bunătății, pentru că acesta este și subiectul pe care și-l propune emisiunea de astăzi, și vă rugăm să ne spuneți care sunt acestea mai întâi de toate.
Da. Înainte de a le enumera, aș vrea să amintesc puțin importanța acestor lucruri. Dacă ne amintim în urmă cu mai multe emisiuni, noi am vorbit despre chipul lui Dumnezeu. Omul a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și este evident că atunci când ne gândim la acest lucru, nu avem în vedere atât de mult atributele măreției pe care omul nu le poate împărtăși. Ne gândim la totputernicie, la omniprezență, la totștiință, omul nu poate să aibă aceste lucruri. De aceea e important să înțelegem aceste atribute ale bunătății sau morale, că ele sunt transmisibile. Omul se poate împărtăși de aceste lucruri, Dumnezeu chiar își dorește să transmită aceste lucruri. Iar planul salvării pe care Dumnezeu l-a pus în aplicare în favoarea omului nu face decât să refacă acest chip al lui Dumnezeu, care se referă la atributele bunătății, în om. De aceea tot demersul biblic este acela de a ne învăța cum să reflectăm aceste lucruri, și dacă ne uităm în Scriptură, fie în Vechiul Testament, fie în Noul Testament, întâlnim această idee de a reflecta aceste atribute ale bunătății, care sunt foarte frumoase.
Sunt convins că ascultătorii fideli își mai aduc aminte că am vorbit la un moment dat despre asemănarea omului cu Dumnezeu, când am vorbit despre natura omului, și, dragi prieteni, cei care nu ați apucat la un moment dat să urmăriți această emisiune, Cu siguranță o veți găsi în arhivă, atât la radio, cât și în arhiva televiziunii, ca să putem să legăm lucrurile și să știți exact despre ce vorbim astăzi.
Da. Și sunt patru categorii care s-au găsit în privința atributelor bunătății. Prima categorie se referă la puritatea morală, care înseamnă sfințenie, neprihănire și dreptate. Doi, integritatea divină, care înseamnă autenticitate, veracitate și credincioșie. Trei, iubirea divină, care cuprinde bunăvoința, harul, mila și îndelunga răbdare. Și iubirea și dreptatea, chiar dacă, mă rog, ar fi o dublare, iubirea divină, aici aș fi gândit mai degrabă milă și dreptate, că ambele formează ceea ce înseamnă iubirea divină, dreptate și milă. Vom aborda acest lucru la timpul potrivit. Cam astea sunt cele patru categorii care țin de atributele bunătății.
Și atunci să începem cu prezentarea primului atribut, puritatea morală. Da. Care se mai numește și Sfințenia lui Dumnezeu.
Sfințenia lui Dumnezeu.
Da, vă rog.
Este foarte important și dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, ideea Sfințeniei este foarte dezbătută. Vorbim de Dumnezeu, vorbim de oameni. Însuși Domnul Hristos la un moment dat spunea oamenilor: sfinți ca Tatăl din ceruri. Și preiau un text din Vechiul Testament unde Dumnezeu spune: fiți sfinți căci eu sunt sfânt. Acum, pentru a înțelege ce spune Dumnezeu, ar fi bine să discutăm acest lucru. Sfințenia aceasta lui Dumnezeu cuprinde două aspecte. În primul rând, unicitatea sfințeniei. Adică este un aspect al sfințeniei prin care Dumnezeu este unic. El este separat de creația sa. Ideea de sfânt, kodesh în limba ebraică, vine, sau kadosh, kodesh, kadosh, vine de la kadosh, care înseamnă a fi separat. De aceea și în Vechiul Testament, când vorbim de obiecte sfinte, ele nu pot fi sfinte moral, pentru că sunt obiecte ce sunt puse deoparte pentru un anumit scop. Sau preoții erau puși deoparte pentru o slujbă, erau sfinți ca slujbă, dar și trebuie să fie sfinți la caracter. Asta e foarte important să înțelegem. Este ideea de separare de creație, nu în sensul de o separarea lui la nivelul relației, ci pur și simplu nu putem compara sfințenia lui Dumnezeu cu nimic de pe pământ. Ne putem doar reflecta sfințenia, nu putem să avem un element de comparație pe pământ. Asta e foarte important. Dacă avem în vedere acest lucru, ne uităm, de exemplu, la momentul când Moise se întâlnește cu Dumnezeu prin rugul aprins. Dumnezeu îi spune foarte, foarte repede: scoateți încălțămintea din picioare, ca și locul pe care stai în pământ sfânt. Și avem mai multe pasaje la muntele Sinai, de asemenea, Dumnezeu a prevăzut niște reguli pe care poporul trebuie să le respecte, astfel încât să nu fie nimicit. Dar nu doar ca pedeapsă din partea lui Dumnezeu, pur și simplu prezența lui Dumnezeu este atât de sfântă încât tu ca ființă umană nu reziști. De aceea Dumnezeu pregătește poporul. Este o diferență foarte mare între viziunea biblică despre Dumnezeu, despre sfințenia lui și cum erau priviți în antichitate zeii. Adică zeii sunt mai degrabă o proiecție a minții omenești asupra divinității decât un studiu concret al ideii de divinitate. Pentru că în gândirea, când uităm la panteonul grecesc, multe zeități aveau comportamente tipic omenești. Intrigi, mă rog, erau tot felul de certuri între ei, animozități, se înșelau unul pe altul, infidelități, adică erau aspecte care pur și simplu nu au de face cu Dumnezeu. Dar omul și-a proiectat aceste caracteristici asupra zeilor și și justifica cumva comportamentul.
De aceea vine și filozofia clasică germană mai târziu și face confuzia între maniera în care erau priviți zeii și maniera în care este prezentat Dumnezeu, se revelează Dumnezeu în Scriptură, și spune că omul și-a creat un Dumnezeu după chipul lui.
Da, și nu este deloc corect să mă folosesc de o prezentare greșită a lui Dumnezeu în cultura greacă și apoi să condiționez cumva viziunea creștină despre Dumnezeu, nu este corect. În fine, pe lângă unicitatea sfințeniei avem și puritatea absolută. un alt aspect al ideii de sfințenie și avem în Habacuc 1:13 un text foarte frumos. Spune așa Habacuc: ochii tăi sunt așa de curați că nu poți să vadă răul și nu poți să privești nelegiuirea. Era un context cumva special. Dumnezeu se hotărâse să pedepsească poporul iudeu prin robia babiloniană și la un moment dat Habacuc în durerea lui spune: dar da, totuși ei sunt mai răi decât noi. Ce faci aici? Și în acest context, cumva și politic și teologic, Habacuc spune foarte frumos: ochii tăi sunt așa de curați că nu poți să vadă răul. Da, și Dumnezeu nu suportă nelegiuirea. Eu am convingerea că Dumnezeu este foarte îndurerat când vede ce se întâmplă pe pământ. Sau când a venit Domnul Hristos pe pământ, când s-a întrupat și a venit în contact cu răul și la nivel de experiență, de viață, la seama câtă suferință a fost în sufletul lui. Dar un alt aspect al purității morale este că Dumnezeu, cum spune Iacov, nu poate fi ispitit să facă rău. Asta e foarte important, adică nu Dumnezeu, orice ar încerca omul, Dumnezeu nu poate fi tentat spre rău. Dumnezeu este singura ființă care poate cunoaște răul fără să fie afectat de el. Nu la întâmplare, în Cartea Genezei, Dumnezeu a interzis lui Adam și Evei să cunoască răul. N-a dorit să cunoască răul, pentru că el știa că orice ființă creată, orice creatură, când cunoaște răul, este afectată de rău. Această interdicție divină nu înseamnă neapărat o fugă a lui Dumnezeu din fața responsabilității, nu înseamnă neapărat a-l opri pe om de la cunoaștere, ci Dumnezeu era conștient că ideea de creatură este sau creatura este foarte vulnerabilă în fața ideii de rău. Și s-a observat că Lucifer, de la o ființă creată sfântă, a fost afectată de rău, omul de asemenea a fost afectat de rău, dar Dumnezeu nu poate fi ispitit. Și el însuși spune, Iacov, mai departe, nu ispitește pe nimeni să facă rău.
Și de aceea îl avem model pe Domnul Iisus, care în momentul în care a fost ispitit, nu s-a lăsat afectat de ispitirea satanei și a răspuns în maniera în care ar fi trebuit să răspundă primul Adam.
Da, 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 exact. Este o caracteristică foarte importantă această sfințenie, pentru că dacă Dumnezeu este așa de săvârșit, înseamnă că pentru caracterul nostru standardul este sfințenia lui Dumnezeu și pentru viața religioasă. Nu putem coborâ standardul, adică până la urmă creștinismul, dacă vrea să fie consecvent învățăturii Scripturii, trebuie să aibă în vedere această sfințenie a caracterului, adică unicitatea sfințeniei, puritatea morală și nu doar la nivel de promovare, dar la nivel de trăire. Este într-adevăr și chiar e un text în Levitic, mă rog, foarte multe texte, căci eu sunt Domnul Dumnezeul vostru, voi să vă sfințiți și fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Să nu vă faceți necurați prin toate aceste tărătoare care se trăiesc pe pământ și explică acolo distinția curat-necurat la hrană. De-aia e foarte important să nu ducem în derizoriu chiar și discuția despre alimentele curate-necurate, pentru că e contextul de așa natură încât ne permite. Dumnezeu și-a propus ca să îl aducă pe om într-o stare cât mai apropiată de el, pentru a-l pregăti pe om pentru intrarea în relație cu el în lumea lui Dumnezeu. Omul are nevoie să reflecte din ce în ce mai mult această sfințenie, separarea de tot ce este rău, pentru a putea suporta prezența lui Dumnezeu. Altfel este foarte complicat. Dar și o problemă de demnitate, ca o ființă creată de Dumnezeu, ar trebui să ne dorim noi înșine să reflectăm sfințenia lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a făcut tot posibil ca să putem face acest lucru și ne ajută în această privință.
Domnule pastor și dragi prieteni, înainte să trecem la următoarea dimensiune a bunătății, următoarea dimensiune morală a divinității, să ascultăm un cântec. Și nu vă îndepărtați de televizoare, de aparatele de radio, pentru că revenim în câteva minute. Am revenit în platou, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Vorbim astăzi despre atributele bunătății, numite și atributele morale ale lui Dumnezeu. Și l-avem invitat în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, trecem la cea de-a doua dimensiune a bunătății lui Dumnezeu, neprihănirea. La ce se referă?
Neprihănirea este o calitate care surprinde mai degrabă modul în care Dumnezeu se manifestă în relație cu ființele inteligente. Pentru că nu poți spune sunt neprihănit de așa de unul singur. Ci te dovedești fără pată sau fără vine doar în relație cu altcineva. De aceea, când vorbim de Dumnezeu, El în relație cu creația sa este neprihănit. Dumnezeu poruncește doar ceea ce este drept și are efect pozitiv asupra celor ce îi se supun. Adică Dumnezeu nu este un Dumnezeu capricios, un Dumnezeu care își vede interesul său, indiferent de ce se întâmplă pe pământ, sau indiferent de... El nu e machiavelic în gândire. Eu sunt statul, scopul, scuze mijloacele. Nu, Dumnezeu este foarte drept în relație cu creatorul și asta e foarte... Deci, practic, consecvența sa ține nu doar de o, eu știu, respectarea unei legi pe care el a dat-o, ca la mei și la perci. Am dat legea, n-am încotro, o păzesc. Nu. Consecvența sa în neprihănire ține și de natura sa. El așa este. Lucrul este foarte important și are o legătură foarte strânsă cu ideea de stabilitate, ideea de imutabilitate. Așa este el. Nu poate fi altfel. Chiar dacă la un moment dat este posibil să observăm în Sfânta Scriptură momente când Dumnezeu pare că se poartă nedrept. De exemplu, când vorbim de alegerea unor oameni în slujbă, pe Esau l-am urât, pe Iacov l-am iubit, clar că nu se referă la atitudinea față de ei ca ființe umane și la implicații soteriologice, ci se referă la chemarea pentru o slujbă anumită. Aici Dumnezeu își alege el slujba și, adică, de exemplu, oficiul profetic, Dumnezeu nu a chemat pe toți oamenii să fie profeți. I-a ales el. Dar asta nu înseamnă o nedreptate în Dumnezeu.
Nu, dar știm clar din Noul Testament că darurile spirituale sunt date de Dumnezeu așa cum dorește el.
Da. Cum spune Pavel, Duhul Sfânt dă fiecare după cum îi place. Adică, și asta nu ar trebui să deranjeze, pentru că asta nu înseamnă părtinire din partea lui Dumnezeu și nu se referă la, cumva, la atitudinea sa față de creație în general. Ori aici avem de face cu o consecvență a Dumnezeu foarte bună. Adică știi că Dumnezeu tot ce face pentru tine, face cu un scop bun, un scop divin. Chiar dacă unele aspecte sau unele acțiuni divine par neplăcute, nouă, neplăcute, vorbind de poate suferință la un moment dat, dar pedagogia sa este una poate neștiută de noi. Noi nu știm finalul. Uneori e nevoie, adică trebuie să ne privim ca pe niște copii care nu înțeleg foarte bine care este planul lui Dumnezeu în toate aspectele vieții noastre.
De ce este așa de dificil de studiat cartea lui Iov?
Da, este complicat, pentru că neavând și neînțelegând toate datele problemei, avem tentația să tragem concluzii definitive doar pe segmente de timp sau ale experienței noastre și să emiți ipoteze general valabile când ai studiat doar o porțiune din ce înseamnă Dumnezeu sau acțiunea sa, înseamnă totuși imaturitate aici. E bine să e nevoie să avem încredere în Dumnezeu. Dacă El este consecvent neprihănit și dragoste, înseamnă că cu siguranță El are un interes pozitiv în ceea ce privește relația cu creația sa.
Da. Cum se face diferența până la urmă între bine și rău?
Aici este foarte complicată situația, pentru că de-a lungul istoriei gândirii au fost două orientări care au încercat să explice relația dintre Dumnezeu și ideea de bine. De exemplu, Anselm spunea la un moment dat, făcând parte din categoria realiștilor, mergea pe ideea că Dumnezeu face bine sau alege binele pentru că binele este bine ca valoare intrinsecă. Ca și când binele este ceva exterior lui Dumnezeu și Dumnezeu se raportează la bine așa cum este El. Și aici, cumva, deși în parte este adevărată această orientare, dar este cumva delicată, pentru că în relație cu noi, sau noi percepem interacțiunea lui Dumnezeu cu noi prin prisma propriilor valori. Și dacă noi, să spunem, vrem să înțelegem cum a procedat Dumnezeu cu noi la un moment dat sau în Sfânta Scriptură, noi evaluăm acea acțiune prin prisma unei concepții personale despre ce înseamnă bine și rău. Dacă ne găsim la războaiele din Vechiul Testament, astăzi sunt eu un tamtam mare pe acele războaie sfinte. A procedat Dumnezeu corect și unii pentru a încerca să-L apere pe Dumnezeu cu o teodicee puțin rudimentară, așa cum făceau prietenii lui Iov, să-L apere nedrept pe Dumnezeu. Au spus că mai degrabă poporul a perceput că Dumnezeu îi trimite, dar de fapt Dumnezeu nu i-a trimis să nimicească pe, eu știu, amaleciți sau pe cei din Ierihon.
Fereziți, iebusiți, da. Și celelalte neamuri.
În cazul acesta este foarte, consecințele sunt foarte serioase, pentru că dacă mergem pe ideea că a fost doar o părere a poporului sau a lui Moise, de exemplu, eu nu mai am nicio garanție că tot ce se întâmplă în Vechiul Testament, de exemplu, este acțiunea lui Dumnezeu prin popor sau poporul percepe. Eu de unde să știu treaba aceasta? Adică, până la urmă, singura etapă obiectivă ar fi timpul cât a fost Domnul Hristos pe pământ. Și apoi iarăși într-un subiectivism, pentru că epistolele sunt relatări sau evanghelia relatări are percepție, înțelegerii autorului despre Hristos. Și de unde știu că au înțeles bine sau nu? Și intrăm așa într-o nebuloasă foarte ciudată. Este foarte delicat și mai mult decât această cumva idee ar merge pe ideea cumva că legea Dumnezeu și a peșilor. Dumnezeu se raportează la o lege și n-are încotro, o ascultă, pentru că n-aș merge pe această idee până la capăt. Cealaltă orientare, școala de gândire, nominaliștii, mergea pe ideea că alegerea lui Dumnezeu determină binele unei acțiuni, adică Dumnezeu definește binele. Dacă Dumnezeu vrea să facă ceva, eu ca om n-am niciun drept să-i spun lui Dumnezeu asta e bun sau rău, pentru că eu n-am capacitatea și nici autoritatea să stabilesc ce e bine și ce este rău. Și este cu William de Ockham în Reportatio, este cuceritoare această perspectivă, însă are și limitările ei. Adică dacă mergem pe ideea aceasta că Dumnezeu definește binele și răul, înseamnă că noi ca ființe responsabile cu liber arbitru și inteligente avem degeaba aceste capacități, că noi orice am evalua n-are niciun sens să mai evaluăm. Lăsăm pe Dumnezeu ca atare, El acționează, dar primesc acest lucru. Noi de ce mai suntem inteligenți atunci? Nu să gândim lucrurile, nu să le evaluăm? Și dacă îmi însușesc, vorbind de atribute morale care pot fi transmise omului, dacă mi le însușesc eu, dacă n-am capacitatea de a gândi, de a înțelege, eu cum mi le însușesc? Că această transmitere are loc pe cale inteligibilă, pe zona asumării din partea noastră. Dumnezeu nu ne infuzează niște calități morale fără ca noi să acceptăm aceste lucruri. Este complicat și apoi e o încercare din partea lui William, din partea dominanților, de a-l scuti între ghilimele pe Dumnezeu de orice chemare la răspundere. Ori acesta este puțin delicat. Este o gândire care merge pe monarhianismul absolut, pe absolutismul monarhic. Dumnezeu, eu sunt statul, eu sunt regele, eu fac, nimeni nu poate. Este mai presus de lege regele. E delicat și la un moment dat, dacă Dumnezeu ce alege El este bine și El definește binele, întrebarea mea este, îmi poate Dumnezeu oferi o lege morală obiectivizată în forma unui cod la care eu să mă raportez, dacă doar ce alege El este bine, e delicat. Adică aici mai degrabă ar fi potrivit o îmbinare între cele două curente. Găsesc aici o mai multă polarizare, extremele la care au ajuns aceștia. Dar ar fi o bună îmbinare, adică binele nu e ceva arbitrar. Dumnezeu stabilește, hai să mă gândesc ce să fac și gata, hai scot așa cum fac politicienii fac legile. Au ei un scop și emit o lege, aprobă o lege pentru a fi justificată, că e lege. Unde lege nu-i tocmeală, dar de fapt legea aceea este o lege fabricată pentru un scop anume, cu dedicație.
Pentru un interes.
Cu dedicație, cum se spune în zona politică. Nu. Dumnezeu acționează într-adevăr după un standard obiectiv al binului care poate fi măsurabil, poate fi înțeles, dar acel bine face parte din natura sa. Adică este și o consecvență din partea lui Dumnezeu. Repet, nu este ca la meșile perși. Dumnezeu este dependent de o lege, nu are încotro, e constrâns de o lege din afara lui, dar nu e nici un capriciu al său și orice capriciu divin este bine. Nu. Pur și simplu natura sa e atât de consecventă încât orice face, face bine.
Eu nu o să mă fac avocatul diavolului, dar totuși se ridică o întrebare. În maniera aceasta în care Dumnezeu determină binele și răul, oare nu cumva poate fi acuzat de egoism?
E adevărat că dacă ne uităm în Sfânta Scriptură când vorbim de pretenția divină, de exclusivitate, să nu iați Dumnezeu înaintea mea sau afară de mine. Depinde cum înțelegem. Dacă am admite ideea, dacă ne limităm la prima poruncă, că ar fi mai mulți Dumnezei, atunci, da, ar fi din partea lui Dumnezeu o gerozie. Păi stai puțin, dacă sunt mai mulți Dumnezei și eu vreau pe altcineva, mă obligi? Dar dacă mergem pe ideea că nu este un alt Dumnezeu, că Biblia spune că e singurul, porunca lui Dumnezeu este pentru protecția noastră. Asta e foarte important. Dumnezeu e conștient că a prefera ceva în locul lui Dumnezeu, care este infinit, a prefera finitul, pentru că orice este în afara lui Dumnezeu este finit. Orice este în afara lui Dumnezeu este creat. Dumnezeu este singurul scop în sine. Dumnezeu este singura ființă care există din veșnicie. Restul, tot ce există, universul, toate ființele sunt create. Își au începutul prin creație. Și, practic, a ne orienta spre finit înseamnă a ne limita pe noi înșine, în primul rând. Dumnezeu nu este atât de egoist când ne cere să ne închinăm Lui. A ne închina Lui Dumnezeu și a merge spre El înseamnă că noi avem ocazia unei dezvoltări continue. Și sunt câteva elemente pe care vreau să le amintesc aici pentru această întrebare. În primul rând, existența ultimului scop este o necesitate ontologică. Dumnezeu nu poate plasa scopul ultim în afara sa. Orice am face. Mai gândiți-vă, dacă ne-am orientat spre, chiar și spre idei, cum ar fi în filozofia platonică. Ideea de bine, ideea de... Dar această idee de bine, la cine o raportezi? Ideea de frumos, la cine raportezi? Raportezi la... și cum? El mergea pe ideea Platon că o poți înțelege doar prin anamneză. Acela anamneză este reamintirea pe care sufletul o are pentru că a fost numai ideilor. Da, dar e tot o percepție a noastră și e limitată. Am eu garanția că îmi reamintesc cum trebuie anumite lucruri?
Nu, este o persoană din afară care practică maieutica în momentul în care încearcă să Socrate, scoate în evidență.
Socrate, da, e adevărat, Socrate făcea ce zic, dar Socrate este... cumva, prin metoda maieutică, încerca să scoată adevărul din interior. Îl îndrepta pe om spre interiorul său. Pe când, biblic vorbind, Dumnezeu îl ajută pe om să înțeleagă că adevărul este în afara sa, nu în el. Este cineva din afara omului, din afara sferei umane, care are valoare de adevăr. Iisus spunea, eu sunt calea, adevărul și viața. Lucrul este foarte important, pentru că ne ajută să înțelegem că orice sistem politic, teologic, care nu e ancorat în Dumnezeu ca valoare supremă, este unul limitat și va avea un eșec la un moment dat. 2. Dumnezeu este absolutul integrității morale. Dacă nu a face din el ultimul scop, ar rata ținta cu noi din punct de vedere moral. 3. Slava lui Dumnezeu prezervă ultimul scop și integritatea morală absolută. Dacă Dumnezeu ar abdica de la această slavă, totul s-ar reduce la nonsens și s-ar dezintegra. 4. Dumnezeu respectă principiul ultimului scop și al absolutului moral, care sunt în el însuși. În acest sens, Dumnezeu este consecvent în a împlini ceea ce pretinde de la ființele create. 5. Slava lui Dumnezeu coincide cu binele nostru suprem și veșnic. Asta e foarte important. Adică să nu ne închipuim că Dumnezeu este doar un bătânel egoist care vrea și el să aibă parte de închinare. Că e singur pe acolo, prin univers. Nici pe departe. Dumnezeu este conștient că dacă nu ne închinăm lui, noi cădem din tot ce înseamnă statul de ființe create și deja începem să decădem. 6. Punctul cel mai înalt al slavei lui Dumnezeu, din punctul de vedere al acțiunilor sale, este iubirea și umilința absolută. Dovada este întruparea și jertfa lui Hristos. Observați, este un paradox să-L acuzi pe Dumnezeu de egoism la un moment dat, că pretinde închinarea, când de fapt El a dat dovadă de dragoste, umilindu-se prin întrupare, luând chip de rău, cum spune Pavel, și murind. Păi mai mult de atât, ce mai vede la un Dumnezeu care pretinde? Dumnezeu nu ne cere nimic niciodată pe care El să nu fie respectat. Când vorbim de ascultare, de umilință, El s-a întrupat pe pământ și a trăit așa cum ne cere nouă. S-a supus, măcar că era Dumnezeu, totuși n-a considerat că a apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, s-a supus lui Dumnezeu. Hristos s-a supus Tatălui, deși era Dumnezeu întrupat. Și dacă el a făcut acest lucru, mă rog, nu știu de ce noi am face altfel. Da, și în Dumnezeu nu există atribute negative. De aceea orice, eu știu, apelative, cum avea atotputernicul, sau, mă rog, alte lucruri, să nu le percepem prin prisma unor lideri pământești. Dumnezeu nu este un dictator care este capricios, el cu clica lui și îi subjugă pe oameni, nici pe departe, nici pe departe. Oricum, sacrificiul de sine al lui Dumnezeu spune totul pentru acest lucru. Deci de aceea nu cred că chemarea lui Dumnezeu sau pretenția de exclusivitate trebuie să fie percepută ca fiind un act egoist al lui Dumnezeu. Nu, numai așa poate menține creația la standardele înalte.
Făcând un pas mai departe în enumerarea și explicarea și înțelegerea atributelor lui Dumnezeu, vă rugăm să ne vorbiți despre dreptatea lui Dumnezeu, despre dreptatea divină. Cred că astăzi să ne oprim la aceasta și în ediția de săptămâna viitoare o să le vedem și pe celelalte.
Da, este foarte importantă dreptatea divină și aici, mă rog, sunt foarte multe discuții, pentru că de multe ori noi încercăm să înțelegem dreptatea divină prin proiecții personale. Fiecare depinde în ce sistem politic sau social a trăit, depinde în ce familie au trăit și este foarte complexă această situație. Dumnezeu acționează în conformitate cu legea sa și în același timp își administrează împărăția după legea sa. Adică dacă Dumnezeu este consecvent cu natura sa, el pretinde creației sale să fie de asemenea consecventă sau să fie în acord cu legea sa. Deci aici discuțiile pot fi ample, pentru că ce facem cu societățile care nu îl acceptă pe el ca Dumnezeu și nu acceptă etica sa, etica împărăției lui Dumnezeu? Este foarte complicat ce facem cu cei care au o altă viziune despre Dumnezeu. Și cred că aici singurul timp când se poate elucida este doar timpul când Dumnezeu va interveni în istoria Pământului, pentru că la un moment dat observăm totuși că toate societățile au un cod moral, toate societățile și-au dezvoltat legi prin care să facă posibilă conviețuirea. Însă, vrem sau nu vrem să acceptăm, există nedreptate în lume, în orice sistem. Există aspecte complicate. De aceea, cred că, cel puțin Biblia ne spune acest lucru, singura garanție pentru o societate corectă este cea care se supune lui Dumnezeu. Sunt câteva, chiar și la tratarea păcatului, uneori întâlnim în Scriptură anumite decizii drastice ale lui Dumnezeu. Atunci când, la începutul societății iudaice, au fost oameni lapidați pentru anumite păcate, mi se pare prea dur la un moment dat, dar prin prisma dreptății lui Dumnezeu înțelegem de ce în anumite aspecte Dumnezeu a fost foarte drastic, în alte aspecte a fost destul de tolerant, dacă ne gândim la Uza, la nimicii pe loc. David a păcătuit și el destul de mult. Dumnezeu nu l-a nimicit pe loc. Dar intrând în profunzime descoperim niște elemente foarte importante și aici contează și contextul, contează și momentul istoric. Dreptatea divină privită pe termen lung devine mai mult decât evident. Adică este bine să privim în ansamblu toată această problemă a dreptății divine. Dacă privim secvențial pe momente, pe acte divine, nu putem înțelege totul. Și suntem nedumeriți de ce în unele cazuri Dumnezeu este foarte drastic, în altele este tolerant, dar numai după ce privim în ansamblu putem înțelege și de ce nu trebuie să acceptăm și faptul că vom înțelege perfect dreptatea divină doar la sfârșitul istoriei. Așa cum spune Scriptura, că toți vor declara drepte și adevărate sunt judecățile tale, Doamne. Practic, Dumnezeu așteaptă și la judecată investigativă și apoi în cerul când sfinții vor judeca lumea, atunci toate vor fi și apoi și la judecata finală, când toți vor fi înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu va răspunde oricărei întrebări și oamenii vor înțelege într-un final că tot ce a făcut Dumnezeu a fost drept și justificat până la urmă.
pastor, până aici ne-ați prezentat dimensiunile purității morale a lui Dumnezeu. Ne vom opri aici pentru astăzi, urmând ca în ediția de data viitoare, vorbind despre atributele bunătății lui Dumnezeu, să privim către cea de-a doua dimensiune a atributelor bunătății, și anume către integritate. Așa că sunteți invitatul nostru și pentru data viitoare. Și vă mulțumim de pe acum că acceptați invitația noastră. Și vă mulțumim. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână ca să vedem mai departe care sunt atributele bunătății lui Dumnezeu. Până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache vă urăm toate cele bune. La revedere, pe curând!